God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og diakon. Som jeg har nævnt det tidligere, begynder jeg i dag med en ny undervisningsserie, hvor jeg hver gang stiller spørgsmål, som begynder med ordene, kan vi stadig tro på Gud når? I dag lyder sidste del, når udviklingslæren hævder, at der ikke findes en Gud, og derfor har Gud heller ikke skabt verden. Jeg ønsker, at hjertet af Gud må gøre ord levende ved sin ånd, at I alle må blive velsignet gennem denne undervisningsserie. Vi skal lige lægge aftenen i Guds hånd. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ord levende, så du må blive ophøjet og lovprist gennem også denne udsendelse. Jeg beder om, at alle må se din storhed og nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi kan herliggøre Jesus endnu mere i vores liv og i vores tjeneste for dig. Jeg takker dig, at du har lovet, at du altid er med os ved din hellige ånd. Amen. Når jeg nu i dag kommer ind på et emne som udvikling og skabelse, så vil de fleste nok svare. Vi tror på, at Gud har skabt verden, som han sagde i sit ord. For ved Guds ånd, som bor i os, ved vi, at det er sandt. Vi behøver ikke at bevise for vores tro. Men alligevel er det trostyrkende at blive bekræftet i troen. Dertil kommer, at Gud opfordrer os til altid at forsvare og stride for den tro, der engang er blevet overgivet de hellige. Peter skriver, Herren Kristus skal I hellige i jeres hjerter. Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver regnskab af jer for det håb, som er i jer. Men der er også kristne, som er i tvivl og stiller spørgsmålet. Kan vi stadig tro på det, der står i Bibelen, når darwinister hævder, at det er bevist, at det ikke kan være sket på den måde? Hvad skal vi svare dem, som er blevet fanget ind af sådanne argumenter, og som her finder en anstødssten for deres tro? I den første del i dag skal vi se nærmere om darwinisme har ret i deres argumenter, eller om det videnskabeligt set er beviser for eller indicier for, at alt er blevet til, som det står i Bibelen. Der er ingen tvivl om, at darwinismen, som også bliver omtalt som evolutionslæren eller udviklingslæren, i realiteten er en krigserklæring mod Gud, som skaber og opretholder af alt det skabte i himlen og på jorden. En af darwinismens største tilhængere, Julian Huxley, som var Charles Darwins tro væbner, har for eksempel sagt det på denne måde. Citat. Darwinismen er en erstatning for Gud. Darwinismen har udslettet Guds billede fra folks bevidsthed og fjernet hele ideen om Gud. Citat slut. Der er mange lignende citater fra udviklingslærens tilhængere. Charles Darwins teori om altings tilfældighed er blevet modtaget af mange som kærkomne teorier, som kunne bruges som et redskab til at gøre oprør mod Gud, som det står i Salme 2, og sprænge deres bånd og kaste rebene af os. Udviklingslæren er med andre ord et forsøg på at få verden til at kassere troen på Gud. Selvom udviklingslæren bliver præsenteret som en videnskab, hvor alt er bevist, så er det ikke tilfældet. Inden for alt sand videnskab skal enhver ny teori nemlig kunne efterprøves, før den kan blive betragtet som et bevis, eller i det mindste at kunne godtgøre, at teorien er sandsynlig. Men hvis det ikke er muligt, bliver teorien kasseret. Til oplysning kan nævnes, at til dato har darwinismen ikke kommet med et eneste bevis eller indicium på, at de er på rette spor. Årsagen er nemlig, at udviklingslæren ikke er en videnskab, men er en tro, som gemmer sig bag ord som naturvidenskab eller udviklingsfilosofi. Dette afsløres for eksempel også i forordet til den engelske udgave af Darwins bog Arternes Oprindelse, hvor der står, evolutionen er grundlagt på en ubevist teori. Er den så en videnskab eller en tro? Tro på evolutionsteorien er altså en nøjagtig parallel til tro på en særskilt skabelse. Begge er opfattelser, som de troende ved er sande, men indtil i dag har ingen af parterne været i stand til at fremlægge beviser. Citat slut. Det er altså at tale om to slags tro, der står over for hinanden. På den ene side en tro på, at alt er skabt af Gud, som står i Bibelen. På den anden side at ateistisk tro på, at alt er tilfældigt, og som følger deraf, skal mennesker ikke stå til ansvar over for Gud for de handlinger, de begår. Men inden vi skal se nærmere på udviklingslærernes teorier, om, at alt begyndte tilfældigt med Big Bang, en kæmpe eksplosion i verdensrummet for 15-20 milliarder år siden, skal vi først se lidt på Bibelens omtale af det fantastiske univers, som Bibelen siger, at Gud har skabt, og hvis storhed er bevidning af kosmologien. Og kosmologien, det er læren om kosmos, universets struktur og udvikling. Men inden vi går i gang med det, skal vi høre den første salme i dag. Den hedder, Herre Gud, dit dyre navn og ære. Ja, vi begynder igen med det første vers i Bibelen, hvor der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dette bliver fastslået som en kendsgerning gennem hele Bibelen, hvor Gud bliver omtalt som din skaber, eller som himlens og jordens skaber. For eksempel i salme 121, vers 2, hvor salmisten på spørgsmål om, hvorfra han skal få hjælp, selv svarer og siger, fra Herren kommer min hjælp, fra himlens og jordens skaber. Bibelen kommer ikke nærmere ind på, hvornår Gud skabte himlen og jorden. Nogle mener, at Gud gjorde det samtidig med, at han skabte mennesket og alt liv på jorden for ca. 6.000 år siden. Andre mener, at det sagtens kan have været tidligere. Ordene i begyndelsen kan nemlig godt referere til det, der fandt sted i den samme begyndelse, som Johannes skriver det i sit evangelium. Her står der, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Denne betydning kommer der også frem på hebraisk i 1. Mosebog kapitel 1, vers 1, hvor ordet Bereshit, som er oversat til i begyndelsen, ikke direkte henviser til skabelsen, men derimod til Gud, som var i begyndelsen, og som derfor også er den eneste, der kunne skabe himlen og jorden. Det første vers i Bibelen kunne eller burde derfor mere korrekt være oversat sådan. Gud, der eksisterer før alt andet, skabte himlen og jorden. Ud fra disse to vers fra henholdsvis Johannes evangelie og 1. Mosebog kapitel 1, kan vi konkludere følgende. I begyndelsen var Gud. Det betyder, at han eksisterer forud for alt andet. Og for det andet, Gud skabte himlen og jorden og alt på den, som det er beskrevet i Bibelen. Det er troen på disse to udsagn, som darwinismen alt magt har forsøgt at tilintetgøre nu i 150 år. Som jeg nævnte det før, så kan udviklingslærens grundsætninger betragtes som en krigserklæring mod Gud og hans skaberværk. Det er nemlig kun ved at miskreditere og ringeagte troen på Gud og hans skaberværk, som at give darwinismen den gennemslagskraft, som tilfælde er. Men før vi skal se nærmere på og imødegå udviklingslærens mange påstande, skal vi først se lidt mere på, hvad der står i Bibelen om Gud, som himlens og jordens skaber og opretholder. På mange sprog kan ordet himmel referere til den blå himmel, som vi ser over os. Den kan også være en beskrivelse af det sted, hvor Gud er, nemlig der, hvor Jesus har lovet at gøre en plads rede til os, hvorefter han vil komme igen for at hente os hjem til sig. Men himlen kan også være en beskrivelse af det gigantiske univers, og det er den sidstnævnte betydning, der ligger bag ordet i eksempelvis 1. Mosebog kapitel 1, vers 1. Det er også denne betydning, der ligger i ordene fra Esajas kapitel 40, vers 26, hvor Gud siger, løft jeres blik til himlen og se. Hvem skabte disse, og det er stjernerne, der henvises til? Han mønstrer deres hær efter tal, kalder hver enkelt ved navn, så stor er hans kraft og vælde, at ikke en eneste mangler. Det var citatet. Det kan være svært for os mennesker at fatte noget så stort, for Gud erklærer jo her, at han har skabt alle stjerner i universet og givet dem navne. Måske henviser stjernernes hær, som vi læste det, til netop galakserne. Vi skal et øjeblik lytte til kosmologiens verden for at forstå universets storhed. I 2003 gættede man inden for astronomien på, at der er mindst 70 trillioner stjerner derude. Det svarer til 70.000 milliarder. Det er mange. Men i dag ved forskerne, at der er mindst 4 millioner trillioner stjerner. Og disse er igen fordelt på 200 milliarder galakser. Det er så ufattelig mange, at nogle milliarder fra eller til ikke siger så meget. men en hurtig hovedregning fortæller os, at man i dag kender til cirka 60 gange så mange stjerner, end for bare 8 år siden. Og hvad siger de mund, når der er gået 8 år mere? Desuden oplyser astronomien os om, at de for øjeblikket kan se galakser og stjerner så langt ude som 2.000 lysår borte. Og det må jo siges at være langt. Et enkelt lysår er som bekendt den tid, det tager at komme frem, hvis man rejser med lysets hastighed, som er 300 km i sekundet. Med den fart tager det kun 1 sekund at nå til månen, og 8 minutter at nå til solen. Forestil dig så, hvor mange kilometer man kan nå ud i universet på 1 år, som er jo det samme som 1 lysår. Jeg har regnet på tallene og kommet frem til, at vi er kommet så langt ud som 9,4 trillioner kilometer. Og det er jo kun på 1 år. Hvis der er nogen, der har lyst, så kan I bare gange dette, de er 9,4 trillioner kilometer, med 2.000 millioner. Så har vi afstanden til det sted i universet, hvor forskeren kan se til lige nu. Og der ser de stadig stjerner og galakser. Så stor er Gud, at han skabt alt det. Hvordan kan mennesker dog tro, at alt dette er kommet ved en tilfældighed? Alle detaljer i dette store verdensrum vidner om Gud som skaber og formgiver. Dens milliarder af stjerner og planeter bevæger sig alle i hver sin bane med en fantastisk præcision og uden nogen form for uorden. Og den taler til os om en alvis og almægtig skaber. Han, som ikke bare skabte universet, men som også holder den i gang. Alt i universet er så præcis, at det bliver beskrevet som det mest præcise, der findes. For eksempel er det en kendt sag, at jorden roterer om solen år efter år i en nøje fastsat bane, som tager nøjagtigt 365 dage, 5 timer, 48 minutter og 48 sekunder, efterfulgt af nogle brøker, som kun kan måles præcis med et atomur. Universets og planeternes præcision er blevet omtalt som den mest fuldkomne maskine, der findes, og vidner for os om en almægtig Gud og skaber. Det er ham, som har sat planeterne i bevægelse, hver i sin bane og i deres præcision. Det er ham, som fortsat holder dem i bevægelse. En sådan nøjagtighed og præcision kunne umuligt blive til ved nogle tilfældige processer, som darwinisterne påstår. Det er utroligt, at de hellere vil tro på blinde tilfældigheder, end at tro på Gud som skaber. Kosmologiens forskning fortæller os videre, at der fortsætter galakser og stjerner så langt de kan måle det ud. Nu er det foreløbig 2.000 millioner lysår. Men, siger de, måske fortsætter universet i al evighed. Her kommer vi ind i et stort menneskeligt problem. Vi kan nærmest kun begribe det, der har en begyndelse og en ende. Vores tankeverden kan ikke rumme, at der ikke har været en begyndelse, og vi kan heller ikke fatte, at universet kan være uendeligt. Vores begrebsverden fortæller os, at det må der ende et sted. Men hvis universet virkelig er uendeligt, og det er der meget, der tyder på, så er også dette et mægtigt vidensbyrd om den uendelige og ufattelige evighed, som den evige og almægtige Gud og skaber også vil give enhver, som tror på ham. Lige så stort et problem er det for en menneskelig tanke, hvis nogen siger, at universet må ophøre, fordi alt det andet er for ufatteligt, så kommer spørgsmålet næsten helt automatisk. Hvad er der så på den anden side? Andre forestiller sig, at universet muligvis afløses af tomrum et eller andet sted derude, men så vil selv dette tomrum vidne om, at universet fortsætter. Andre spurgt vil nærmest for at beskrive det ufattelige, stopper det hele ved en slags mur? Sikkert ikke. Men hvis det var tilfælde, så ville spørgsmålet selvfølgelig være, hvad er der så på den anden side af muren? Universet kan der ikke bare holde op. Der må være et eller andet, der afløser stjernerne og galakserne. Måske er det Guds himmel, der ligger der, hensides tid og rum, hvor han bor fra evighed til evighed. Vi læste før i Jesajas kapitel 40, at Gud har givet alle stjernerne navne. Jeg har hørt nogen påstå, at det vil være umuligt. Men hvis vi virkelig tror på en almægtig Gud, som har skabt alt, så er det vel ikke så svært at tro, at han så ikke skulle være i stand til at give stjernerne navne. Selvfølgelig kunne Gud gøre det, og vi ved, at han også gjorde det, fordi han har sagt det til os i sit ord. Gud har selvfølgelig ikke navngivet disse stjerner tilfældigt, men fordi, at de på forskellige måder skulle være et evigt vidnesbyrd om hans storhed og almagt. I salme 19, vers 1, lovpriser David det Gud har skabt og siger, himlen forkynder Guds ære, hvælvningen kundgør hans hænders værk. Det betyder konkret, at himlen, såvel som alle den stjerner, som vi kan se, skal forkynde og vidne om Guds evige frelsesplan. Ældgammel persisk og arabisk astronomi, skabelsesberetninger og historie vidner nemlig om, at Gud fra begyndelsen har givet menneskeheden kendskab til mange af stjernernes og stjernebilledernes navne. Og denne viden er blevet givet videre fra slægt til slægt gennem vismænd, der forstod sig på tiderne, og som kunne gøre rede for Guds tale i stjernerne. De blev meget tidligt i menneskenes historie kaldt for astronomer. Det kommer fra ordet astron og nomos, som egentlig betyder stjernelov. Mange tror, at alt det med stjerner og stjernebilledet er et hedensk påfund. Men det her er det vigtige at skelne mellem astronomien, som har en gudgiven oprindelse, og astrologien, som har en forvansket og fordrejet efterligning. Ifølge Bibelen er astrologien forbudt, fordi den fører til frafald fra Gud. For eksempel Esajas kapitel 47, vers 12 og 13 står det omtalt. Jeg studerer stjernernes navne og deres betydninger gennem mange år, og der er der også skrevet mange bøger og artikler om dette emne, som jeg for eksempel omtaler alle gamle dokumenter, som jeg nævnte før. Her er blandt de meget omfattende dendera og dokumenter, som er optegnet ca. 2.000 år før Kristus, og som måske er de ældste bevarede astronomiske optegnelser overhovedet. Her vil jeg nøjes med blandt andet ud fra disse kilder at citere og kommentere de to vers i Job kapitel 38, vers 31 og 32, hvor Gud henviser til forskellige stjerner og stjernebilleder. I den udfordrer Job og spørger ham, om han kan gøre det, som Gud har gjort. Knytter du syvstjernens bånd? Kan du løse Orions lænker? Lad du aftenstjernen gå op i tide? Leder du bjørnen med unger? Disse to vers er ikke helt korrekt oversat fra grundsproget, hvor man kan se, at dyrekredsens stjernebillede også bliver omtalt. Jeg vil derfor citere sidste vers, altså vers 32 igen, som det står i den hebraiske grundtekst. Kan du føre dyrekredsens stjernebilleder frem i rette tid, eller kan du lede store bjørn med sine unger? Alle disse stjerner og stjernebilleder kan stadig ses på himlen, og er selvfølgelig kun en lille del af de utallige stjerner og stjernebilleder, som findes. De fleste kender nok de syv stjerner i Karlsvognen, men som de fleste måske ikke ved, er, at disse stjerner også er en del af stjernebilledet store bjørn, netop det stjernebillede, som Gud omtaler i Job kapitel 38. Og en af dens unger er lille bjørn, som vi finder i umiddelbart nærhed på himlen af store bjørn. Orions bælte, som også bliver omtalt i Job 38, er et anerkendt stjernebillede. Det samme er tilfældet med syvstjernens bånd, som dannes af et stjernehob på himlen. Tilsammen fortæller de på forskellige og enestående måde evangeliet om Jesus Kristus. Dengang Job levede, var disse stjernenavne kendte, og der er grund til at formode, at Job selvfølgelig også kendte til disse stjerner og deres navne, eftersom vi i kapitel 9 ser, at det var Job selv, som i en beskrivelse af Guds almagt først bragte disse og andre stjerners navne på bane. Vi skal nu se på nogle af disse stjerner og stjernebilledernes navne og deres oprindelse, altså oprindelige betydning. Stjernebillede, altså Orion, betyder på hebraisk, han kommer som et lys. Orion vises på himlen som en jæger med et bælte om lænden, og han har sin venstre fod på sin fjende. Flere stjernenavne i Orion fortæller, at kommer der nogle navne, som lyder lidt bibelske. Men det første er han, som kommer fra kvisten, og et andet navn, han, som er såret i hælen. Alle stjerner i Orion fortæller på forskellige måder om Jesus sejr over fjenden. Store bjørn og lille bjørn fortæller tilsammen, at ligesom bjørnen våger over sine unger, således våger den store hyrde, som en af stjernerne hedder, over sin jord. Det hebraiske ord for store bjørn kan oversættes med den store flok, og den stjernenavne henviser til hyrdens får, som det, der er talt, som en af stjernerne hedder. Andre stjernenavne i denne flok beskriver det, som er købt, og forflokken, som er udvalgt. Lillebjørn betyder indhegning eller sikkerhed. Den stjernenavne fortæller om at vente på ham, som kommer, og den forløstes forsamling. Bare for at nævne to navne fra Lillebjørn. Hvilken fantastisk Gud vi har, som har skabt dette enorme vidnesbyrd om sig selv på himlen. Inden vi nu går videre, så skal vi lige synge høre en salme, og det er en lovprisen til Gud. Og den begynder således: Herre, himlens Herre, fortælle din ære. Det er nummer 350 i den gamle salmebog og 392 i den nye. Det var en dejlig salme. Vi skal nu have en kort beskrivelse af en del af dyrekredsens stjernebilleder. Guds information i dyrekredsens stjernebilleder er faktisk spændende læsning. Det vil føre for vidt at beskrive alt det, som han i sin visdom har beskrevet her om Jesus Kristus. Når Gud fortæller, at han fører de omtalte stjerner og stjernebilleder frem, så betyder det konkret, at det er ham, som er historiens Gud, og det derfor også er ham, som lader alt ske, som han har sagt det, vel at mærke i den tid, som han forud har bestemt. Man kan sige, at himlens stjerner fortæller en fremadskridende historisk beretning, eftersom stjernernes position på himlen skiftes i forhold til jorden og andre stjerner, både i løbet af året, hvor solen bevæger sig rundt, og gennem de 12 mest kendte stjernebilleder, som også kaldes huse, men også i løbet af de 2.000 år, hvor man nu ser et nyt stjernebillede fra den samme jordiske position. Det betyder, at der nu er helt andre stjerner, som er kommet mere i centrum, og som man derfor også har mere fokus på end tidligere. Det er fordi Gud i rette tid vil fortælle og beskrive sin frelseshistorie billede for billede, som når man bladrer i en bog. Det vil sige, at de enkelte stjernebilleder fortæller hver sin del af evangeliet. Og denne fortælling aktualiseres ved, at enkle stjerner, som kaldes vandrestjerner, passerer gennem forskellige stjernebilleder for at fortælle, at det er nu, at det sker eller skal ske. Det er sandsynligvis dette forhold, tror jeg, som fik de vise mænd til at tage på en 2 år lang rejse til Jerusalem, i det de sagde: Vi har set hans stjerne i østen og er kommet for at tilbede Israels konge. Som jeg nævnte, så vil det føre for vidt at beskrive den fantastiske beretning, som på en måde er skrevet på himlen, som en bibel alle kan læse. Derfor vil jeg nøjes med her at gengive en lille del fra et enkelt af de 12 mest kendte stjernebilleder, og det bliver så stjernebilledet Jomfruen. Dette stjernebillede har med julens budskab at gøre. Stjernebilledet består af 110 stjerner. På hebraisk kaldes stjernebilledet for Betula, Jomfruen, og på græsk Parthenos, pigen med jomfruelig renhed, og på arabisk Adara, den rene jomfru. Alle traditioner forbinder der også stjernebilledet med en jomfru. Alle gamle beskrivelser af dette stjernebillede fortæller, at jomfruen skal føde en søn. Denne søn beskrives nærmere i jomfruens stjernebillede, hvor der blandt andet er 43 stjerner, som danner stjernekonstellationen Koma. Og Koma betyder direkte oversat den ønskede eller den, man længes efter. Koma bliver altid afbildet som en søn, som jomfruen har i sin favn. For eksempel i det førnævnte Dendera-dokumenter fra 2000 år før Kristus. Shakespeare kendte også til dette, omtaler for eksempel jomfruens stjernebillede som, eller stjernebillede som den gode søn i jomfruens skød. Desværre er dette stjernebillede blevet ændret i nyere tid, så det mistede denne klare evangeliske betydning. I det samme stjernebillede fremtræder jomfruen med en kvist med blade og rod, eller rodskud i højre hånd, og nogle hvedeaks i venstre hånd. På græsk her jomfruen Ceres, og det er herfra, at ølfabrikanten Ceres har deres navn, og de bruger, eller har i hvert fald indtil for nylig brugt dette stjernebilledes hvedeaks og dets kviste med blade og rod på henholdsvis højre og venstre side af det navn, som er firmaets officielle logo. Disse to symboler i stjernen beskriver to sider af den søn, som jomfruen skal føde. Han er et nyt skud på den gamle stamme, men er samtidig også den fuldmodne frugt. Og som vi skal se om et øjeblik, så fortæller dette stjernebillede også om denne søns menneskelige og guddommelige side. Rodskuddet i jomfruens højre hånd hedder Netzar, og dette ord leder selvfølgelig tanken hen på de bibelske profetier om Jesus, hvor nævnte rodskud på hebraisk er netop det samme. For eksempel i Jesajas kapitel 11, vers 1. Her er han den friske skud, der skyder frem fra det gamle rod. Ordet Nazarea stammer også fra dette ord. På hebraisk hedder stjernen der også Nazirea, på dansk Nazareeren. En af stjernerne i rodskuddet her på arabisk, Al-Muradin, som betyder den, som kommer ned, eller den, som skal herske. På kaldæisk hedder stjernen Vinter Beatrice, og det betyder sønnen eller rodskuddet, som kommer. I venstre hånd ses, som jeg nævnte, nogle hvedeaks. I Bibelen omtaler Jesus sig selv som hvedekornet. Hvis hvedekornet ikke falder til jorden og dør, bliver det kun dette ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. En af stjernerne i det himmelske næ skiller sig ud ved at være meget klar, og det er derfor den, man automatisk fokuserer mest på. På arabisk hedder stjernen al-Simak, som betyder spire eller gren. På hebraisk Semak. Og Semak, det er jo ligefrem et kendt ord på Messias i det gamle testamente, for eksempel Zakarias kapitel 6, vers 12. Der er altså især to navne, som specielt gør sig bemærke i jomfruens stjernebillede, nemlig, altså vedrørende søn, nemlig rodskuddet Netzar og spiren Semak. Begge peger frem på den samme frelser, der skyder frem, som der står, som en af stjernerne hedder. Men alligevel er der stor forskel på disse to skud, som spirer frem. I Bibelen beskrives rodskuddet Netzar nemlig Jesus som et menneske, der skyder frem fra Esajas rod, eller rodskud, mens Semak i Zakarias 6:12 beskriver hans guddommelige natur og oprindelse. Her er han den sande Gud, og derfor bliver han beskrevet som den, der spirer frem fra sin egen rod. Jeg håber, at denne gennemgang af himlens stjerner og navnene ikke er en alt for stor mundfuld at få på én gang, men hvis det kan få en eller anden til at tænke nærmere over Guds storhed og visdom i sit skaberværk, er det godt nok. Så vidt jeg kan se, så er det med tanke på det, at Paulus kommer ind med denne summa summarum i sit brev til romerne og kapitel 1. Her står der, det som kan erkendes om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. Og så min tilføjelse, det er, at han jo blandt andet fortalt det til dem i stjernerne. Og videre. Til hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, så de forstås hans gerninger, så de er uden undskyldning. Til skønt de kendte Gud, ære og takke de ham ikke som Gud, men deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer. Det var fra Romer kapitel 1, vers 19-22. Og her er vi så over ved darwinismen, som i deres storskab har kasseret Guds vidnesbyrd om sig selv, lige netop som Romerbrevet kapitel 1 viser. Og de påstår derfor, at Gud ikke har efterladt sig noget vidnesbyrd, men at alt har udviklet sig tilfældigt. De hævder, som jeg nævnte tidligere, at det derimod begyndte med en stor eksplosion i verdensrummet, som bliver omtalt som Big Bang. Evolutionslæren omfatter nemlig ikke kun nogle teorier om livets udvikling, men om altings udvikling. En tilhænger af udviklingslæren har beskrevet det på denne måde. Citat. Evolutionslæren omfatter alle stadier af universets udvikling, kosmisk, biologisk, menneskeligt og kulturelt. Forsøg på at begrænse forestillingen om evolution til biologi er meningsløst. Liv er en produkt af evolution i den uorganiske natur. Citat slut. Der skal vi lige lægge mærke til, hvad det var, der blev hævdet. Livet er en produkt af udvikling i den uorganiske natur. Det vil sige, livet er ifølge udviklingsteorien kommet ud af noget dødt materie, som for eksempel rumstøv eller rumstof. Selvom dette er vanskeligere at tro end at tro på Guds ord om, hvordan verden er blevet til, så mener de ikke, at det kommer sagen ved. For tilhængere af udviklingslærerne siger jo netop, der er ingen Gud. Men selvom de igen og igen postulerer, at udviklingslæren er bevist, så bekræfter de alligevel også fra tid til anden, at der ikke findes et eneste bevis for deres tro på udvikling. Men årsagen er, at de alligevel forsvarer udviklingslæren skyldes, at der efter deres mening ikke er andre alternativer end at tro på udviklingslæren, for Gud og hans skabelsesproces har de jo kasseret. Vi skal se på et enkelt eksempel på denne argumentation. I indledning til Darwins bog Arternes oprindelse står der blandt andet dette i den engelske udgave. Evolutionsteorien er ikke bevist og kan ikke bevises. Vi tror på den, fordi det eneste alternativ er en speciel skabelse, hvilket er utænkeligt. Det var citatet. Udviklingslæren er altså ikke bevist. Og det kommer heller aldrig til at ske, fordi det ikke er sket på den måde, som darwinisterne påstår og postulerer så ihærdigt. Deres udviklingsteorier er altså med andre ord udelukkende opbygget på nogle teorier, som aldrig bliver andet og mere end netop teorier. Men alligevel bliver teorien fremlagt som beviset. Og det er da også grunden til, at den før omtalte Big Bang-teori bliver omtalt som en sand og underbygget videnskab, hvilken den altså ikke er. Men alligevel er der mange, også i kirkeorganisationer og kristne, som hopper med på den vogn, måske på grund af en vedvarende bombardement fra darwinisterne. For 3 år siden erklærede den nuværende pave Benedikt officielt, at han og den romerske katolske kirke nu anerkender, at verden er blevet til, som darwinismen argumenterer for. Og samme år, september 2008, kunne man online mail fra den engelske kirke læse følgende, citat, den engelske kirke vil i morgen officielt give Charles Darwin en undskyldning for at have misforstået hans evolutionsteori. Og som noget lidt specielt vil kirken rette undskyldning direkte til Charles Darwin, på trods af det faktum, at manden har været død i 126 år. Det var citatet. Sådan udsagn er med til at føre kristne, som måske ikke har rodfæstet i deres tro på vildspor. En af disse har for nylig sagt det på denne måde. Det kan da godt være, at Gud har skabt verden på den måde, som de siger. Jeg tror, at Big Bang-teori godt kan gå hånd i hånd med det, der står i Bibelen. Citat slut. Kan det gå hånd i hånd? Nej. Lige så lidt som Belia og Kristus kan det. Som vi har været inde på, så har vi darwinismen nemlig i princippet afskaffet troen på Gud som den historiske og skabende Gud. Og som vi har set det, så bliver det også indrømmet af mange af dens tilhængere. Efter min mening er det simpelthen ikke andet end en hån mod Gud at kalde hans skaberværk for en tilfældighed. Inden vi skal fortsætte, så skal vi høre endnu en salme, og det er Hellig, 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 Herre Gud almægtig. Den har nummer 366 i den gamle salmebog og 422 i den nye. Og det er jo en vidunderlig salme om Gud. Jeg vil nu gå igennem Big Bang-teorien kort fortalt. Hvad går den egentlig ud på? Teorien siger, at for 15-20 milliarder år siden var der intet. Intet materie, ingen Gud, intet liv. Men så skete der pludselig noget. Som en lyn fra en klar himmel kom der en voldsom eksplosion i verdensrummet. Selvom der intet var, der kunne skabe den eksplosion. Og ud fra denne eksplosion begyndte udviklingen af universets milliarder af galakser, stjerner og planeter, og med det også universets og livets byggestene, som for eksempel atomer, neutroner, molekyler og alle mulige kemiske forbindelser og sammensætninger. Og det var så ud for denne døde masse, at den første spæde start på livet begyndte milliarder af år senere. Men det skal vi se på næste gang. Big Bang-teorien hævder altså, at universet eksploderer sig til eksistens, som det hedder i en af deres forklaringer. Altså det stik modsat af, hvad der normalt sker ved en eksplosion, hvor det eksisterende bliver ødelagt. I dag er de fleste tilhængere af Big Bang dog inde på, at der var noget i universet inden Big Bang. Årsagen er, efter egne udsagn, at det lyder for usandsynligt, at noget kunne komme fra absolut intet. De siger nu, at alt i universet og på jorden er blevet til af et lille æg, som dog ikke er et almindeligt æg, men millioner gange mindre. Det er så lille, at man kun kan se det i et elektronmikroskop. Men alligevel har dette lille æg alt det i sig, som har kunnet udvikle universet og alt liv og mulighed for liv. I tidsskriftet Astronomy har astronomen Timothy Ferris givet udtryk for, at til at begynde med var universet mindre end en proton. Til oplysning kan det nævnes, at en proton er kernen i et atom, og det er derfor meget mindre end verdens mindste byggesten, atomet. Tusinde atomer fylder mindre end et tyndt hår. Og nu belæres vi altså om, at for nogle milliarder år siden var alt det, som nu eksisterer i universet, samlet og koncentreret i dette lille æg på størrelse med et proton. Dette æg skulle så ifølge teorien indeholde alt materie og alt den energi, der eksisterer den dag i dag. Men hvis dette var sandt, så kommer spørgsmålet, hvor kom dette æg fra? Hvem har planlagt at producere det, siden at det indeholder alt det, der er brug for til opbygning af universet og alle muligheder for, at det kunne frembringe liv på jorden? Det principielle svar er, at det har ingen gjort. Men så er vi lige vidt. En Merlin Savant, som opnåede den sjældne ære at komme i Guinness rekordbog for sin høje intelligenskvotient, blev spurgt om sin mening angående Big Bang. Og hun gav dette meget sigende svar. Jeg tror nok, at hvis det havde været en religion, som først havde hævdet denne opfattelse, så ville videnskabsmændene begynde at le af ideen. Det har hun nok ret i. Mange forskere fra alle mulige videnskabelige grene giver udtryk for det samme, blot med andre ord. Lévis Bonon, som er direktør for Zoologisk Museum og Fransk Nationale Center for Videnskabelig Forskning, har sagt, at evolution er en eventyrfortælling for voksne. Vi husker, at alt evolutionslæren bliver betragtet som en naturlig og tilfældig udvikling af alt og alting efter Big Bang. Og det må da siges at være et eventyr, en historiefortælling for voksne. Men alligevel bliver selv børn fodret med, at dette er sandheden. Det er den ikke. Den modsiges der også af utallige biologer, zoologer, kosmologer, astronomer osv. Det kommer måske som en overraskelse for mange at høre, at der for hvert år er flere og flere forskere, som ikke tror på udviklingslæren længere. En af disse, en Dr. Wilder Smith, fastslår følgende. Det er en fejltagelse, når darwinister og nydarwinister påstår, som de ofte gør, at alle kompetente og velunderrettede personer er enige i dem i deres teori om livets oprindelse. Faktum er, at flere og flere fysikere, matematikere og endda biologer er ved at blive urolige over hele idégrundlaget for darwinismen og nydarwinismen. Citat slut. Af de mere kendte videnskabsmænd, som har modsagt evolutionslæren, er fysikere som Niels Bohr og Albert Einstein. Sidstnævnte, som blev verdenskendt på grund af sine relativitetsteorier, har for eksempel sagt dette om universet. Videnskabens religiøse følelser er henrykt over naturlovenes harmoni. Deres orden og hensigtsmæssighed er et mirakel, som bliver styrket, når kundskaben øges. Citat slut. Darwinismen bliver altså modsagt af mange forskere fra alle videnskabelige grene. Dertil kommer, at den også bliver modsagt af den kosmologiske og astronomiske viden, som er på området, såvel som af alle universets gældende love, som for eksempel de termodynamiske love, som eksempelvis er lige så gældende som den lov, som alle mennesker bliver påvirket af hver dag, uden de tænker over det. Ja, det er jo tyngdeloven. Nogle af de bagvedliggende love kan være ret svære at forstå, men jeg forsøger i min korte gennemgang af disse at gøre dem så forståelige som muligt. Det første, det er termodynamikkens første lov. Den beskriver energiens konstans. Det vil sige, at energi hverken kan opstå eller tilintetgøres. Den er konstant. Ifølge denne lov er det umuligt at frembringe en eksplosion som Big Bang, hvis den samme energi ikke var der i forvejen. Den første sætning om, at energi ikke kan opstå, udelukker derfor, at universet er opstået af intet, som udviklingslæren påstår. Det er denne første lov, der kan få selv en skoleelev til at konkludere, at en maskine kan producere for eksempel 100.000 dåser i timen, så længe at den får tilført energi og råmateriale. Men hvis denne tilførsel går i stå, så vil produktionen selvfølgelig også gøre det. Denne første lov beviser med andre ord, at udviklingslæren kun er en filosofi, som videnskabelig og bevislig ikke hænger sammen. Den anden termodynamiske lov beskriver energiens forfald, som betyder, at alle ændringer, også i universet, sker i retning af øget uorden, ikke det modsatte, som darwinisterne påstår. Det præciseres, at dette forfald af energien skyldes nødvendige naturprocesser, som bare går én vej, nemlig mod destruktion af den energi, som paradoksalt nok ikke kan tilintetgøres. Denne anden lov eliminerer altså alle muligheder for den udvikling, som darwinisterne påstår. Som et eksempel tager vi den samme maskine som før, som kan producere 100.000 dåser i timen ved at få tilført energi og råmateriale. Det kan vi uden videre tro, fordi den bygger på den pålidelige og logiske første lov. Men anden lov er lige så logisk. Derfor ville vi stejle, hvis direktøren for firmaet for eksempel sagde, at maskinen selv er blevet til at dynge metalstumper, der samlede sig på egen hånd, fordi at de har fået tilstrækkeligt tid til det. Alle ville grine af en sådan forklaring, for det vil selvfølgelig ikke ske, fordi det strider mod alt sund fornuft, og altså også mod termodynamikkens anden lov, som derimod taler om maskinens forfald for at blive i billedet. Og det er i den forbindelse, at en forsker skrev dette i en videnskabelig artikel i Welt følgende. Den mest indviklede maskine, som mennesker har grublet sig frem til, for eksempel en computer, er barnemad i sammenligning. Og en anden, og det er jo en kemiker i fysik, en jøjøj greb, har skrevet det samme og siger, det er lige så fornuftigt at tro, at universet og livet er opstået ved et rent tilfælde, som at tro, at man kan få et 12-binds leksikon ud af en eksplosion i et bogtrykkeri. Det var citatet. Vi skal kort også se på en anden universel lov, hvor udviklingslæren modsiges af forskere inden for kosmologi og astronomi. Det er loven om bevægelse. Darwinisterne påstår for eksempel, at universet eksploderer sig til eksistens ved det, som bliver omtalt som Big Bang. Som forklaring på planeter og stjerner og galaksers rotation og gravitation forklarer de, at den begyndte i eksplosionsøjeblikket. Men dette er umuligt på grund af følgende. Hvis det hele blev slynget ud fra Big Bang på grund af en opstået rotationskraft, så ville alle planeter, stjerner og galakser i universet automatisk rotere omkring sin egen akse på den samme måde. Denne lov om bevægelse ved rotation og hastighed er blevet illustreret ved, at nogle børn står på en karusel og holder fast, mens den får mere og mere fart på. Til sidst bliver børnene, en efter en, slynget ud af karusellen, alt imens de stadig roterer i luften. Den fysiske lov forklarer, at det selvfølgelig ikke er tilfældigt, hvordan de roterer. Alle vil rotere ens, for eksempel fra venstre til højre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at eksempelvis et af børnene roterer i den modsatte retning, når det bliver slynget ud. Hvis teorien om Big Bang var sand, så ville alle stjerner, planeter og galakser ifølge denne lov også blive slynget ud, mens de alle roterer den samme vej. Men det er ikke tilfældet. Der er faktisk en del planeter og stjerner, men også galakser, der roterer modsat de andre. Det kaldes retrograd. For eksempel har to planeter i vores solsystem en delvis retrograd. Det er Uranus og Venus. Det sidste eksempel drejer sig om den samme lov om bevægelse. Ifølge den vil en fart automatisk aftage, hvis den ikke får tilført ny energi. Hvis et barn eksempelvis bliver slynget ud af den omtalte karusel, så ved vi, at der kun er spørgsmål om tid, før den roterende fart, som er flyttet over i barnet, er aftaget. Og dette gør, at det til sidst lander et stykke væk fra karusellen, forhåbentlig kun lettere svimmel og uden skrammer. Det samme ville være tilfældet ved universets utallige planeter, stjerner og galakser, hvis Big Bang-teorien om altings begyndelse stemmer med den fysiske virkelighed. Men det er jo ikke tilfældet. Kosmologien har nemlig slået fast for længe siden, at alt i universet af en eller anden grund får mere og mere fart på og bevæger sig hurtigere og hurtigere fra hinanden. Og her i september måned hørte vi jo, der var tre fysikere fra USA, som fik Nobelprisen for netop denne opdagelse. Altså, universet får mere og mere fart på. Man skal nok være en ekspert ud i kosmologien for at forstå det, men det er også ganske simpelt nok at tro, at alt er under Guds planlagte orden, vilje og plan, som han har sagt det i sit ord. Inden vi går videre, skal vi høre en ny sang, og det er jo en vederkvægen at skulle lovsynge Gud for hans storhed og almagt, og det er sang O store Gud, når jeg dit værk beskuer, og vers 1 lyder sådan: O store Gud, når jeg dit værk beskuer, naturens rigdom, herlighed og pragt, og stjerners tal på himmelvælvets buer, og alle ting din stærke hånd har skabt, da bryder lovsang fra mit hjerte ud. Ja, der kunne nævnes meget mere om universets love, som alle vidner om, at udviklingslæren har et enormt troværdighedsproblem, men det når vi ikke denne omgang. Det, som her gennemgået, er der også ment som at være en øjenåbner for dem, som ikke helt ved, hvad de skal stille op med en pågående udviklingslære, og samtidig også pege på, at den bibelske beskrivelse af Guds skaberværk er en troværdig skildring og videnskabeligt set det mest sandsynlige. Derfor bakkes skabelsesberetningen der også op af mange, mange seriøse forskere inden for alle videnskabelige grene. En af disse siger: skabelsesdoktrinen går ikke imod termodynamikkens lov eller nogen anden lov i universet, men er i harmoni med den. Og vi kan også nå at citere en mere. Det er en førende ekspert på området, altså videnskabeligt område, det er en professor, Chandra Vikramasinghe, som siger: helt fra jeg fik min første oplæring som videnskabsmand, blev jeg kraftig hjernevasket til at tro, at videnskab er uforenelig med nogen form for direkte skabelse. Det kostede mig en lidelse at skille mig af med denne opfattelse. Jeg bryder mig ikke om den situation og sindstilstand, jeg er kommet ind i, men jeg forstår, at videnskab og tro på en skabende Gud er absolut forenelig. Citat slut. Og nu er det også snart ved at være tid til at slutte, og jeg håber da, at du er blevet beriget af denne udsendelse, hvor I og jeg har gennemgået en del af det store emne, som vedrørende Guds almagt, herlighed og storhed, som ses igennem alt det, Gud har skabt, i modsætning til det, som mennesker, som ikke tror på Gud, ikke kan se. Og næste gang, så vil jeg jo komme ind på livet på jorden, som ifølge udviklingslæren, altså de siger, at det er tilfældigt alt det, vi ser i dag. Spørgsmålet er, om det er sandt, om det kan underbygges, eller om det er mere tænkt, at alting vidner om, at Gud har skabt alt. At Gud står bag alle betingelser på livet på jorden, som det står i Bibelen. Og det skal vi jo, det vender tilbage til den 2. december, hvor jeg fortsætter med den anden del af den samme undervisningsserie, kan vi tro på. Ja, så vil jeg ønske jer til sidst Guds velsignelse til alle.